Ieri știți că primesc multe mesaje la Moldova creștină. Foarte multe mesaje. Cu ce trece vreme tot mai multe și mai multe. Și așa mă bucur pentru echipa care sunt implicați, care lucrează de greu, oameni pe care nu-i vedeți aici, sunt de la distanță. Avem membri ai bisericii care sunt la distanță, sunt în alte țări, cum ar fi sora Marcela, cum ar fi sora Alina Irina Imbrișcă, sora ei Maria. Sunt implicate foarte mult ca să putem ajuta, să putem face față, să răspundem la toate nevoile astea. Dar primim foarte multe mesaje. Oamenii mă caută pe toate canalele, de asta nu vă supărați, vă rog, pe mine când eu nu răspund. Eu chiar mă pierd în mesajele astea, pur și simplu mă pierd în ele, sunt foarte multe, unii rămân. Oamenii pe urmă scriu, supărați, ce fel de pastor ești, mi-a spus despre tine că ești un pastor care răspunzi la toți. Nu răspunzi, ți-am scris, nu răspunzi, supărat pe tine. Nu pot, fizic nu pot, încerc să fac față, ca să mă ajute oamenii ăștia. Unii chiar le pierd. Dar iată, am primit un mesaj chiar ieri. L-am primit și m-am gândit să răspund în predic. Eu nu dau. Unele lucruri eu le schimb, le fac așa ca să nu fie recunoscut persoana aceea, dar problema s-o adresez direct. Mai ales problema îi privește pe mulți. Iată o femeie care are 5 copii. O femeie cu 5 copii care nu are o relație bună cu soțul. Nu se vede prețuită, nu se vede respectată, stimată de soț. Și atât femeia asta, mergând la lucru, o căzut în cursa diavolului. Pentru că un alt bărbat, într-o zi, s-a oferit pur și simplu să o ducă până acasă. În altă zi, pur și simplu, să bem o cafea. În altă zi, pur și simplu, ne mai povestim unul la altul. Și într-o zi, s-a întâmplat lucru grav. Grav de tot. Odată s-a întâmplat. Dar asta este o lovitură totală pentru... Este o lovitură totală pentru femeia respectivă. Și ea, dar ea credea că este copil de Dumnezeu, ea credea că e mântuită, cu crescut cu părinți creștini, ea așa crede. Ce mă fac eu mai departe, acum zice? Spuneți-mi, pastori, eu pot fi mântuită, mai există șansă de mântuire pentru mine? Zice, ce mă fac eu acum? Dacă eu îi spun soțului meu, aici s-a terminat totul, gata. El și așa, zice, m-a tratat rău. Dar dacă eu îi mai spun, gata, eu o cârpă am fost până acum, eu din cârpă nu știu ce pot să devin mai rău, de-am zice. Cârpă am fost până acum, mai rău decât cârpă nu știu ce pot să devin. Ce mă fac eu? Cum ies eu din situația asta, zice? Ce fac? Dar să știți, problema nu-i numai a femeii. Problema este întregii omeniri. Păcatul este problema întregii omeniri. Păcatul nostru a tuturor e foarte mare problemă. Păcatul distruge ceea ce vedem. Asta e ceea ce vede femeia, că îi distruge viața, îi distruge familia. Dacă păcatul este va ieși la iveală, el distruge tot. Dar femeia înțelege că păcatul îi distruge viața ei veșnică, ea merge la pierzare, ea crede că merge la pierzare, mai există vreo șansă pentru mine, ea zice, există vreo șansă, ce pot eu face? Există, dragii mei, există șansă și pentru cel care nu l-a cunoscut pe Hristos niciodată și-a trăit numai în păcat și ați auzit azi despre oamenii ăștia, dar există șansă și pentru cel care l-a cunoscut pe Hristos și iată s-a trezit într-o problemă gravă, despre care nu poate spune, nu poate vorbi, nu știe ce să facă, e strâns așa de tare la perete, dar e strâns la peretele veșniciei, nu știu cum să vă zic, înțelegeți? Este strâns la peretele veșniciei și el nu știe ce să facă, nu știe cum să iasă de acolo. Ce să faci? Iată, eu vreau puțin să vă vorbesc din Scriptura azi la aceasta, dar tare, tare vreau să urmăriți bine. În Epistola 1-a lui Ioan, că noi asta studiem acum aici. Eu o să vă citesc sfârșitul primului capitol și începutul al doilea capitol, că ele strâns sunt legate. Când a scris apostolul Ioan, el nu a scris capitolul 1, versetul 1, versetul 2, versetul 3, capitolul 2, el a scris o scrisoare, cum scrim noi o scrisoare. Mai târziu, specialiștii au divizat așa în capitole și versete, ca noi să ne orientăm ușor, când căutăm ceva, repede să găsim în Biblie. De-aia au făcut așa, da? Aici era un singur text și ascultați ce scrie Ioan. El zice așa, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi, copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. În toate religiile lumii, oamenii sunt foarte conștienți de păcat. Dacă este un element în toate religiile lumii, este un element păcatul. Toată lumea e foarte conștientă de păcat. Asta e problemă, problemă mare, nu trebuie să explici. Eu nu știu cât de ieșit din minți trebuie să fii ca să spui că eu n-am păcat și nu există păcatul și păcat nu există. Nu, azi iese fel de fel de învățături care încearcă să ne mai convingă și asta. Nu, păcatul e o problemă mare. De altfel, de asta oamenii au inventat religii, că ei caută soluții, cum rezolv problema asta a păcatului. Dumnezeu a pus în inima fiecărui om, a pus gândul veșniciei. Și Dumnezeu vrea să ajungem la veșnicie. Gândul ăsta veșniciei nu, nu ne dă liniște, nu ne dă pace. Noi înțeleg cum mor și nu mai este nimic. Cum mi-a murit mama și nu mai este nimic? Cum mi-a murit tata și nu mai este nimic? Cum a dispărut? Nu poate fi așa, nu? Pentru că Dumnezeu a pus gândul veșniciei în noi. Noi vrem să fim în veșnicie, noi suntem conștienți că suntem veșnici și vrem o veșnicie bună, nu o veșnicie rea. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia din noi un suflet veșnic. Atunci când ai fost conceput, atunci, în noaptea aceea când ai fost tu conceput, acolo, la celulele astea două, Dumnezeu a pus un suflet veșnic. Un suflet veșnic care nu mai are sfârșit. Gata, nu mai are sfârșit. Și sufletul ăsta ori merge la pierzare, ori merge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea, te vrea în împărăția lui. Iată, Dumnezeu s-a descoperit. Care e diferența între creștinism și restul religiilor? În creștinism Dumnezeu s-a descoperit. Este descoperirea lui Dumnezeu. Care e diferența între Biblie și restul cărților care pretind că sunt sfinte? Biblia este revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a descoperit voia lui. Și iată, în Vechiul Testament, Dumnezeu a lăsat anumite lucruri în religia aceea iudaică pe care a dat-o El ca să fie umbra lucrurilor viitoare, ca să indice spre adevăratele lucruri care se vor întâmpla și care aveau să se întâmple, urmau să se întâmple în Hristos. Și iată acolo Dumnezeu le-a spus, lui Moise i-a spus, să facă un cort. Cam așa arăta cortul acesta. Dar aici la cort erau mai multe sărbători despre care eu nu voi vorbi și fiecare sărbătoare avea o semnificație foarte importantă, indica la adevăr toate sărbătorile ce le țineau de rezolvarea problemei păcatului, de intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Cum poți intra în împărăția lui Dumnezeu? Și atunci una din sărbători era sărbătoarea ispășirii. Și în ziua asta a ispășirii, li se cerea oamenilor să vină să aducă doi țapi. Veneau cu doi țapi acolo. Pe lângă multele jertfe, erau o sumedenie de jertfe. Dacă ați citit Biblia, ați văzut câte jertfe erau aduse și toate jertfele acestea, ele erau pentru ca să le aducă aminte oamenilor de faptul că ei sunt păcătoși și ei au nevoie de iertarea care este în Hristos. Și nu există altă iertare. Dar la ziua aceasta a ispășirii trebuia să se facă ispășire sau acoperire, achitare pentru toate păcatele lor. Și în ziua asta veneau cu doi țapi. Când îi aduceau pe ăștia doi țapi, îi aduceau în fața preotului și preotul trebuia să tragă la sorți pentru țapii ăștia. Un țap trebuia să fie adus ca și jertvă. Și alt țap trebuia să fie, vă zic ce trebuia să fie cu celălalt țap, vă spun pe rând. Iată, primul țap, la primul țap trebuia să vină preotul și preotul punea mâinile pe capul țapului ăstuia și preotul mărturisea păcatele întregului popor. Spunea ce păcate, ce a făcut poporul. Ce înseamnă mărturisirea asta? Mărturisirea asta înseamnă a vorbit deopotrivă cu cel care te acuză. Iată aici la sesiune le-am dat un exemplu. Eu așa eram tare supărat cu o vreme înainte și nu era bine să am așa supărare. Nu se poate așa să faci cum făceam eu. Dar eram tare supărat pe polițiștii din poliția rutieră, mai ales în anii aceia 90 și așa. Și într-un moment când îi vedem, de-am începea să-mi tremuri așa nările. Eu simțeam că el îmi tremură de tare ce mă irita. Pentru că de multe ori căutau motiv care... Dar, pe urmă, eu am învățat să scriu un protocol acela și eu știam cum să scriu un protocol. Când ei îmi făceau și era ceva pe nedrept, eu scriam un protocol și lor tare nu le plăcea. Am descoperit că lor tare nu le plăcea când eu scriam, mai ales dacă mai apelam și la lege, scriam ce scrie în lege sau ce au făcut, vedeam că ei... Și cam de cele mai multe ori făceam așa. Dar odată, țin minte și pe unde mergeam, pe drumul acela, așa, spre aeroport mă duceam. Și m-a oprit un polițist și avea dreptate. M-a oprit și m-a sancționat pe drept. Dar eu, după deprinderea mea și după... Da, eu am luat și după ce el înscrie tot, iau și eu și-i scriu. Scriu și eu în protocol. Și el se uită la mine. Cum? Pentru ce să scriu? Cum? Dar tu ești vinovat, știi? Că eu îmi scriu acolo în dreptățe. Și mă urc în mașină și mă pornesc. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care îl primim fiecare sfânt, fiecare din copiii lui Dumnezeu, primește Duhul lui Dumnezeu, care îmi spune că n-am procedat corect. Și toată viața am căutat să-mi păstrez un cuget curat. Că atunci aș putea spune, da, nu, lasă că și-i, da, păi, da, pe câți, de câte ori mă fură, da, cum fură, nu, fac eu așa, lasă, că e bine, mă duc înainte. Nu, trebuie să ai un cuget curat. Dacă n-ai un cuget curat, nu simți vocea Duhului Sfânt. Nu poți să fii călăuzit de Duhul Sfânt dacă n-ai un cuget curat. Un cuget curat înseamnă nu mă mint pe mine, recunosc lucrurile cum sunt. Și când Duhul Sfânt mi-a spus, Vasile, ce faci tu nu-i bine. Nu-i bine. Apoi trebuie să te întorci înapoi. Trebuie să te întorci înapoi. Da, hai, înapoi. Înapoi. Și mă întorc de acolo, de unde ies, înapoi. Sper că n-am mai făcut încă o altă încălcare. Bine că mai era un polițist, că n-am mai făcut încălcare. Că eu pot să fac de asta. M-am întors înapoi, am venit la polițist, mă dau jos și m-a zis, domn polițist, îmi cer scuze, eu sunt vinovat, eu am greșit. Te rog să mă ierți. Și polițistul a rămas frapat. El cred că nu poți stă în viața lui, că să vină cineva și eu sunt greșit, eu am mințit. Nu trebuia să procedez așa. Eu trebuia să spun cum este. Nu. Iată, asta a fost mărturisire. Ce a fost mărturisire? Că eu am vorbit deopotrivă cu cel care m-a acuzat. Eu nu vroiam să vorbesc deopotrivă cu cel care m-a acuzat, înțelegeți? Asta este mărturisire, să recunoști. Că ați văzut ce a spus în versetul celălalt. Dacă noi zicem că nu avem păcat atunci când el este, noi mințim și adevărul nu este în noi și nu ne ajută la nimic. Dar dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Și... tot preotul mărturisea acolo păcatele poporului și apoi țapul ăsta se numea țapul pentru Azazel. Azazel înseamnă țap care trebuie alungat de tot, dus. Și lua un om și îl ducea departe în pustie să asigure că țapul acela nu se mai întoarce niciodată din pricina păcatelor, să fie acolo găsit, mâncat de animale, să moară, ce-o fi cu el. Dar țapul ăsta să nu se mai întoarcă niciodată înapoi ca să nu mai aducă păcatele înapoi. Apoi iată, țapul acesta, Azazel, îl preaumbrea pe Domnul Iisus Hristos. Că Domnul Iisus Hristos a luat asupra lui păcatele omenirii și le duce așa de departe ca ele să nu se mai întoarcă înapoi niciodată, nici măcar să nu se mai întoarcă amintirea lor. Iată așa vrea Dumnezeu o iertare să-ți dea, îți dai seama, așa o iertare ți-o da Dumnezeu. Vrea să le ducă departe, dar ele trebuie mărturisite. Era foarte important să le mărturisească. Dacă nu le mărturisea, nu se întâmplă asta. Le mărturisea, le recunoștea și atunci pleca. Cu celălalt țap trebuia să-l junghi, să ia sângele și cu sângele ăsta preotul trebuia să ajungă până în Sfânta Sfintelor, acolo unde era chivotul legământului. Și acolo trebuia să verse sângele ăsta și să facă ispășire pentru popor. Pentru că în Biblie spune, fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Imposibil, nu poate. Iată așa cum dacă arunci o piatră în sus, ea cade în jos, că este legea gravitației, așa e? Și dacă cineva vrea să sfideze legea gravitației și sară de la etajul 30 și spun că eu nu o să mor, nu există legea gravitației, nu. O să-i, sau dacă cineva vrea să arunci ceva, un obiect greu în sus și zic că nu există legea gravitației și el nu va cădea în cap, el tot în cap o să cadă și s-o pățește. Măcar de-ar cădea Biblia, cum m-a căzut aici, da? Măcar de-ar cădea Biblia, așa, atunci dă efect bun. Dar, iată, este o lege duhovnicească. Dumnezeu spune, fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Și țapul acela, al doilea țap, tot pe Domnul Iisus Hristos îl preaumbrea. Pentru că Domnul Iisus Hristos a adus o jertfă desăvârșită. El a vărsat sângele lui pentru noi ca să acopere păcatele noastre. Să nu mai avem. Acum, iată, textul spune așa. Dacă zicem că nu avem păcat, la cine ajută? Nu ne ajută la nimic. Ne înșelăm singuri. Adevărul nu este în noi. Rămânem acolo. Faptul că zicem că nu avem păcat, n-am rezolvat nimic. Mergem cu el să ne primim pedeapsa. Nu poți să-i spui, cugetul ăsta murdar, cugetul ăsta care nu vrea să fie curat și nu vrea să recunoască realitatea, el nu poate să o ducă la nesfârșit, până la judecata lui Dumnezeu. La judecata lui Dumnezeu nu mai poate nimeni minți. Acolo de-am stai în fața lui Dumnezeu care a creat cugetul. Acum nu poți să-i mai spui lui că nu, că e altfel decât am zis eu. Nu, acolo nu mai poți. El e cel care a creat cugetul. Acolo, de acum vezi, nu mai bine să ai un cuget curat acum și să recunoști ceea ce este păcat, să recunoști. Dacă ne mărturisim păcatele, avem făgăduința, el este drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, dragii mei. Trebuie să ne mărturisim păcatele. Trebuie să ne mărturisim păcatele și să le recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să ne mărturisim păcatele față de cei care am păcătuit. Trebuie să ne mărturisim, să recunoaștem. Nu poate merge rezolvarea, nu se rezolvă lucrurile, ăsta e punctul de pornire. Trebuie să mărturisim păcatele și apoi să apelăm la jertfa Domnului Iisus. Ați văzut acolo ce a spus despre Domnul Iisus Hristos? A spus că El este jertfa de ispășire pentru păcatele întregii omeniri. Jertfa de ispășire, și știți ce face jertfa aceasta Domnului nostru Iisus Hristos? În epistola către evrei spune că dacă jertfele cele curățau trupul sau ceva, jertfa Domnului Iisus Hristos, ea curăță cugetul omului. Ea face o transformare în cugetul omului. Auziți ce mărturisesc oamenii ăștia aici, ce spun? S-au întâmplat lucruri pe care numai ei le-au experimentat și nu s-au așteptat niciodată. Am fost eliberat de lucruri de care niciodată nu mă gândeam că eu pot fi eliberat. Uite așa lucruri face Dumnezeu. Când am crezut în Domnul Iisus și am avut nașterea asta din nou, când am experimentat asta, mi-am mărturisit păcatul, am primit jertfa Domnului Iisus Hristos, am fost născut din nou. Când s-a întâmplat asta, am avut niște trăiri speciale. Și numai peste vreo 2 sau 3 săptămâni, când eram la oprire într-o zi, am auzit cum niște studenti de la Facultatea de Filologie înjurau de mama focului, ce mai înjurau, ei vorbeau între ele, cu limbaj de ăsta care a spus fratele nostru Igor și care era la toți. La mine tot așa, exact așa, cum zice Igor. Da? Tot așa. Eu când le-am auzit pe ele, zic, mă, ce urât vorbesc fetele astea, dar eu altădată nici nu le auzeam. Nici nu mă deranja nimic așa limbaj, n-avem treabă, că ăsta era și limbajul meu. Nu, nici măcar nu vedeam ceva indecent în el sau și că nu se potrivește unor fete sau, nu vedeam nimic. Atunci m-am gândit, mă, ce vorbesc fetele astea? Dar pe urmă, mă, stai puțin, eu nu mai am asta. Mi-a fost curățit cugetul, extraordinar, îmi venea să sar în sus de bucurie acolo, nu le-am mai auzit nici pe fete, nici nimic, nu mai puteam de bucurie, eu am descoperit, tocmai peste 3 săptămâni, că eu eram în bucurie aceea mare a mântuirii care o aveam eu, și peste 3 săptămâni eu am descoperit că nu mai sunt astea. Igor zice, ieri ne spunea mărturia, zice, e, am mai scăpat odată o prostie, zic, după ce m-am pus, e, așa m-a simțit rău, dar așa n-am mai... Dar eu, Igor, știi, mă ating peste nu știu câți ani m-am trezit odată, așa că mi-a trecut prin cap una. Numai că mi-a trecut, nici n-a scăpat. Tot m-am speriat când, băi, da, de unde mi-a venit? Cred că am stat în mediul distă unde le-am auzit, știi? Altă dată, când m-am realizat ce a însemnat curățarea cugetului, în vis am avut o ispită mare. Eu, cum aveți și voi toți în ispit? Și în vis de obicei cedez, așa? Altă dată cedam în vis. Dar atunci am vis, n-am cedat. Wow, m-am trezit, venea să sar de bucurie, eu n-am cedat în vis. Am rezistat ispitei în vis. Dar asta nu-i meritul meu, nu e meu. Asta e ceea ce a făcut Domnul Iisus, jertfa Domnului Iisus. Înțelegeți ce face ea? Ea curăță cugetul. Dar cugetul ăsta trebuie apoi păstrat curat, trebuie curățit, trebuie să meargă în procesul ăsta de sfințire. Asta vrea să facă Dumnezeu cu fiecare din noi. Acum aici ne spune copilașilor, v-am scris ca să nu păcătuiți, creștinilor, dar dacă cineva din creștini a păcătuit, ci avem la Tatăl un mijlocitor, și mijlocitor înseamnă avocat, avocat, cuvântul avocat, mijlocitor este cuvântul grecesc paracletos, care înseamnă cel pe care l-am chemat alături de mine, că trebuie să merg la judecată și ia că idei n-am ce trebuie să spun la judecată și cum să spun, știu că ăștia orice vorbă noi spune, ori să mi-o sucească tot împotriva mea, așa? Și tocmai pentru că mă tem să nu-mi sucească orice vorbă împotriva mea, am nevoie de cineva care știe bine. Și mi-l iau avocat. Și avocatul să vorbească pentru mine. Și avocatul, de obicei, ori că câștigi cauza, ori că nu o câștigi, trebuie să-i plătești mult la avocatul care este aici, așa? El câștigă în toate cazurile. Tu poți pierde, tu poți câștiga, dar el câștigă în toate cazurile. Ei, nu așa este cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, el e avocatul care el a plătit cu sângele lui și acum el vine alături de noi, de creștini, el vine ca să stea să mijlocească pentru noi, acolo unde am căzut în probleme ceva grave. Dacă noi ne mărturisim păcatele și apelăm la el, el este gata să mijlocească pentru noi și aduce aceeași monedă o aduce. Când vine să mijlocească pentru noi, nu spune că nu a făcut. Vasile nu a făcut așa. Nu, Vasile a făcut așa. Dar Vasile a apelat la mine, a apelat la jertfa mea și pentru că a apelat la jertfa mea, jertfa mea acoperă și asta. Acoperă și Vasile o să trăiască în ascultare de acum înainte. Voi înțelegeți ce avem noi? Vă realizați ce avem noi în Domnul Iisus Hristos? De aceea, dragii mei, noi azi sărbătorim curățirea la oamenii ăștia, sfințirea la oamenii ăștia. Gata, ei au ales să-L urmeze pe Hristos. Vreau să vă întreb aici în sală, este cineva care vrea problema păcatului să o rezolve, care nu este bine, nu e confortabil, indiferent unde te afli tu, care ai disconfort în viață din pricina păcatului, păcatele, consecințele, vezi, realizezi că ele, sau poate ești într-o patimă din care nu poți ieși. Este cineva care ar vrea să rezolve problema asta și să-mi arate cu o ridicare de mână ca să ne putem ruga pentru tine, să poți rezolva problema asta. Eu te văd. Este cineva care vrea să ne rugăm pentru problema păcatului lui ca să fie rezolvat, să iasă de acolo, să iasă din area asta. Slăvit să fie Domnul. O singură persoană. Mai avem? 2, 3. Cine sunt persoanele care vor să iasă din problema aceasta a păcatului? 4, slăvit să fie Dumnezeu. 4, mă bucur tare. Numai decât ne vom ruga pentru dumneavoastră. La încheierea acestui serviciu, noi ne vom ruga pentru dumneavoastră. Mă voi ruga pentru dumneavoastră, ca problema să fie rezolvată, să ieșiți de acolo, să ieșiți biruitori, să-L urmați pe Domnul Iisus biruitori.